Jakobsbréfið, fjórði kafli. Af hverju koma stríð og af hverju sennur meðal ykkar? Af hverju öðru en girndum ykkar sem heyja stríð í limum ykkar? Þið girdnist og fáið ekki, þið drepið og öfundið og getið þó ekki öðlast. Þið berjist og stríðið. Þið eigið ekki af því að þið byðjið ekki. Þið byðjið og öðlist ekki af því að þið byðjið illa. Þið viljið sóa því í munaði. Þið ótrúu, vitið þið ekki að vináttan við heiminn er fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gerir sig að óvini Guðs. Eða haldið þið að ritningin fari með Hégóma sem segir, þráir Guð ekki með afbrýði andan sem hann gaf bústað í okkur. En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Gefið ykkur því Guði á vald, standi gegn djöflunum og þá mun hann flýi ykkur. Nálægið ykkur Guð og þá mun hann nálgast ykkur. Hreinsið hendur ykkar, þið syndarar, og gerið hjörtun flekklaus, þið tvílindu. Berið ykkur illa, syrgið og grátið, breytið hlátur ykkar í sorg og gleðinni hryggð, auðmikið ykkur fyrir drottni og hann mun upphefja ykkur. Talið ekki illa hvert annað systkin. Sá sem talar illa bróður sinn eða systur, eða dæmir þau, talar illa lögmálið og dæmir lögmálið. En ef þú dæmir lögmálið, þá hlýðir þú ekki lögmálinu, heldur ertu dómari þess. Einn er löggjafinn og dómarinn, sá sem getur frelsað og tortímt. En hver ert þú sem dæmir náungan? Heyrið þið sem segið, í dag eða á morgun skulum við fara til þeirrar eða þeirrar borgar, dveljast þar eitt ár og versla þar og græða. Þið vitið ekki hvernig líf ykkar verður á morgun, því að þið eru gufa sem sést stutta stund en hverfur síðan. Í stað þess ættu þið að segja, ef drottinn vill, þá bæði lifum við og þá munum við gera þetta eða annað. En nú stærið þið ykkur í oflátungskap. Allt slíkt stærilæti er vont. Hver sem því hefur vit á að gera gott en gerir það ekki, hann drýgir synd.